Su jumis Marijos radijas. Dabar yra 16 valandų.
Eteryje laida Pašaukė mane.
Dieve, tu mano skydas, tu mano uola. Dieve, imk mano širdį, pavydės tikra.
Sveiki, gerbiami Marijos radijo klausytojai. Marijos radijo eteryje prasidėjo laida Pašaukė mane. Prie mikrofono Diana Domaitinė. Šiandien laidos svečias Marijos radijo programų direktorius, teologijos mokslo licenzijatas kunigas Gintaras Blužas. Jo balsą vedamas laidas ir mokymus girdime dažną dieną ir pažįstame kunigą Gintarą kaip žmogų, kuris šventai sergi savo širdyje viešpatį Kristų, kad būtų visuomet pasirengęs įtikinamai atsakyti kiekvienam klausiančiam apie jame gyvenančią viltį. Tokį mes jį pažįstame, bet šiandien siūlome dar gilesnę pažintį su Marijos radijo programų direktoriumi, kunigu Gintaru Blužu. Pokalbį su juo po trumpojo gyvenimo aprašymo.
Gintaras Blužas gimė 1978 metais lapkričio 23 dieną Šiluvoje, Irenos ir Jono Blužų šeimoje. Be to šeimoje augo brolis Antanas ir sesuo Viktorija. 1997 metais baigė Šiluvos vidurinę mokyklą ir įstojo į Kauno kunigų seminariją. 2004 metais baigė Kauno kunigų seminariją ir balandžio 24 dieną priėmė kunigo šventimus. Po šventimų buvo paskirtas į Kauno Šventojo Juozapo parapiją vikaru. 2005 metais įstojo į pasauliečių pranciškonų ordiną. 2006 metais pradėjo teologijos su bažnytinės teisės pakraipa magistrantūros studijas Vytauto Didžiojo universitete. Studijas sėkmingai baigė ir jam buvo suteiktas teologijos mokslų licenzijato laipsnis. 2009 metais paskirtas Šiluvos švenčiausiosios mergelės Marijos draugijos kapelionu. Tais pačiais metais paskirtas Kauno arkivyskupijos kunigų tarybos nariu. 2012 metų rudenį atleistas iš Jonavos Šventojo apaštalo Jokūbo parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Marijos radijo programų direktoriumi.
Gerbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Kunigė Gintarai, esu skaičiusi viešoje erdvėje, kad nemandagu klausti kunigo, kodėl jisai tapo kunigu. Kaip jums atrodo, ar tai yra nemandagus klausimas?
Iš tikrųjų, klausti kunigo, kodėl jis tapo kunigu, tai paklausti jo liudėjimo. Kaip popiežius Benediktas 16 sakydavo, kad liudėjimas sukdo pašaukimus, tai taip kaip galima bet kurio tikinčio paklausti, kodėl tu esi katalikas, kodėl tu esi Kristų tikintis. Tai kodėl tu esi kunigas? Tai labai logiškas ir normalus klausimas. Mes, kaip sakoma, šventam rašte, kad būkit pasiruošę atsakyti kiekvienam klausiančiam apie jumis gyvenančią viltį. Tai nežinau, kodėl kur čia Dianas kiti, taip kad nemandaku.
Tai tada ir klausiu, kodėl tapote kunigu? Ar tai buvo jūsų vaikystės svajonė?
Kartais vat pagalvoji, atrodo, vat vienokie dalykai yra svajonėse, kai eini pradedė tuo keliu, gauni visai kitokius dalykus ir dabar kaip ta kunigystė toliau mano tęsiasi, tai man tiesiog kažkaip nuostabu, ta prasme, kad stebiuosi, tas kelias visai yra netoks, kokiu tikėjusi, nesakau, kad blogesnis, gal kaip tik atvirkščiai ir tada galvoji, nu, kodėl tapai, ar tu iš tikrųjų pats žinai, kodėl, nuo tavo motyvai galbūt buvo vienokie, o Dievo planas visai kitoks. Žinoma, gal net ir geresnis, negu kad tu įsivaizdavai. Tai aš niekada nesigailėjau, dar nebuvo tokio momento, ačiū Dievui, nežinau ar nebus, nes kartais išbandymai yra reikalingi, bet kol kas nebuvo tokio momento, kad galėčiausi, ten abejočiau savo pašaukimo keliu, kodėl pagal mano požiūrį, ne pagal Dievo požiūrį, koks Dievo planas dar nežinau, kai nugyvensiu gyvenimą, tada ir žinosiu. Kodėl iš tikrųjų tapau kunigu, mano motyvai tai buvo, nu, keletas gal tokių vaikystės svajonė, nepasakyčiau. Aš kaip vaikystėje tokių dalykų nesvajojau ir net ir paauglystėje, ir mokyklos laiku. Gal prieš baigiant mokyklą, kai jau pradėjau galvoti, nu vis tiek jau greit baigsis mokyklą, ką reikės rinktis, kažkaip natūraliai atėjo tas sprendimas. Bet svajonių buvo ir kitokių. Man labai gerai sekdavosi mokykloje matematika, informatika. Nuo 10 klasės iš Šiluvos važinėdavau šeštadieniais į Šiaulius, į būsimųjų matematikos, informatikos mokytojų fakultetą papildomai mokytis matematikos, informatikos. Labai įdomu buvo, kas per dalykas tas kompiuteris, kai jie atsirado, taip ir atostogas KTU, Kaune dvi savaitės kursus lankiau, būdamas 10-okas, dar mokykloje pas mus nebuvo nei vieno kompiuterio. Ir pramokęs dirbti su kompiuteriu, paskui, kai jau mokyklų pas direktorių pastatė pirmą kompiuterį, tai būdavo, kad net iš pamokų mane iškviesdavo, jeigu reikdavo ką nors ten atspausdinti ar padaryti, nes vienintelis mokykloj gaudžiausi, ką su tuo dalyku galima, ką su tuo daiktu galima buvo daryti, gal jauni žmonės, kur dabar klausosi, šypsosi, kaip čia taip, bet buvo tokie laikai, kad tas kompiuteris buvo naujiena. Tai va tokie dalykai būdavo įdomus, gal svajojau kažkiek kažkurio momentu apie kokią specialybę su informatika susijusias siekti. Buvo minčių apie architektūros studijas. Taip pat esu ne miesto žmogus, kaimo žmogus, Šiluva, tai yra miestelis, su šeima gyvena ūkiškai. Kartais ravėdamas daržą pasvajodavai apie ūkininko ateitį, kai būtų gerai turėti savo ūkį, pačiam viską planuoti, tenai rūpintis ir taip toliau. O ir tokių svajonių buvo. Man patinka ūkio darbai. Nors, aišku, savo laiku jau buvo daėdė, jeigu taip galima sakyti nelietuviškai. Nes vis tiek visos vasaros, tai šienas, daržai, to laisvalokio nelabai būdavo. O dabar pasilgstu tokio paprasto darbo. Tai va, tai svajonės buvo tokios, o apsisprendimas atėjo, kai jau atėjo laikas apsispręst, kažkaip ir klasiokams prasitariau, pasakiau, nedaug kas nustebo, nes paprastai vakščiodavau į bažnyčią, visi tą žinojo, pas mus Šiluvoje, kai būna atlaidai, šilinio atlaidai, tai jam žinatilsi Samašką mane su broliu išprašydavo visai savaitę iš mokyklos, patarnaudavom koplyčioj, bažnyčių, zakristijonų pagalbininkais, ten mačiau visokių kunigų. Negaliu sakyti, kad mačiau blogų kunigų, kai dabar žiūriu, bet tikrai, vat kaip paaugliui, gal buvo kažkoks kunigo idealas ir buvo tokių kunigų, kur, nu, man tiesiog nepatikdavo, tai arogancija, tai dar kažkas, ir man jie, nu, taip sakant, užknisdavo, jeigu taip galima įsireikšti. Aš taip sakau, kaip tada jaučiaus.
Ir, tai labai gerai, kad perteikit mums tą savo nuotaiką.
Nu, nes gal dabar čia tik tu kažkaip mandagiau kalbėti, nežinau, bet Bet paaugliui yra dalykų, kurie užknisa. Tai ir tas užknisimas, jis mane užkniso, kad sakau, eisiu aš į kunigus, kad nu, norėjus kažkaip visą laiką būdavo tokios maištaujančios dvasės. Ten mokykloj būdavau su ilgais plaukais, auskarą įsivėręs, niekas dar nenešiodavo auskarų, vat toks pankiškos dvasios būdavo maištas, bet vis tiek maištavimas būdavo vėlgi kitoks, nes nu, man toksai, kad jaunimas kartais maištauja ten kažką daužydamas, ten gerdamas, man tas atrodo popsas yra kažkaip maištaut gerume prieš blogį, bet man tas visą laiką būdo tikras maištas ir kažkaip vat, ir į tuos kunigus, kur man, kaip sakau, nepatikdavo tai laikysena ar elgesys, kai pažiūrėdavau, nu, ir tai mane buvo vienas iš įkvėpimo tapt kunigu. Ne kažkaip pasmerkti ir kažkaip, bet vienu iš jų tapti ir galbūt stengiantis būti kitokiu kunigu. Aš nežinau, ar tas pavyksta, ar nepavyksta, kartais tą prisimenu, kartais apie tai pagalvoju. Bet va tas kitoniškumas ir man buvims kunigu visą laiką atrodė, kad va čia yra, tu gali būti tikras tas maištininkas prieš pasaulio dvasę, prieš blogį, prieš tą maištautoją piktąjį, kuris prieš Dievą maištauja. Ir jis apšio pasaulio kunigaikštis. Tai Tai maištaut prieš tą visą popsinę kultūrą, kaip tada sakydavom, va tai vienas iš motyvų. Kitas motyvas, gal nežinau kaip, bet visą laiką buvo toks pajautimas, kad gyvenimas jisai greitai eina ir greitai gali praeit. Na, buvo toks laikas, kai žuvo vienas kitas pažįstamas žmogus iš mokyklos, bendramžiai, nežinau, gal dėl to su klasioku, geriausiu vaikystės draugu Martynu dažnai šnekėdavomės visokiom tokiam filosofiniam temam, kartais nuėdami šokius tik tam, kad su draugais pasisveikindome, paskui išeidavome ar mišką, ar į kapinės šalia kultūros namų, kur būdavo ir iki išnaktų bendraudam šnekėdavomės. Tai, nežinau, toks pajautimas, kad vis tik gyvenimas trumpas ir amžinybė ir verta gyventi ne bet kaip. Nu, verta pasiaukot ir tai yra tikrai džiaugsmas, tai yra tikras gyvenimas. O ne šiaip, kad leistum kažkokį dėl kažkokių malonumų gyvenimo laiką nieko gero net nepadarydamas. Ir to kažkaip norėjus dalinti ir su kitais va tuo supratimu. Tai va gal tokie pagrindiniai motyvai mano, o Dievo motyvai nežinau.
Gerbiamas kunigė, bet jūs kol kas išvardinote tik tai protų paremtus motyvus. O tai kur čia tada yra Dievas, kur yra jo pašaukimas?
Aš tai skaitau, kad vat kada man buvo pirmą kartą paskelbta evangelija, geroji naujiena, ir aš vat tą momentą laikau kaip susitikimu, nes pats Kristus yra ta geroji naujiena. Aišku, dabar aš ją taip gražiai įvardinu, jau teologiškai viską suprasdams, ne? Bet įsivardinau tos dalykus ir kai savo močiutę laidojau, vat tada supratau, jinai buvo vat ta gerosios naujienos tikrąją tą žodžio prasme evangelijos skelbėja man. Vat būna dalykų, kad tu vėliau įsivardinė, supranti, panašiai kaip Emauso mokinių kelioniai. Visą dieną keliauja su Jėzumi, nepažįsta, kad čia Jėzus. Ir tik tai vakarė, tik juk čia Viešpats. Tai pirmiausia, va, tas tikėjimo paskelbimas ir kad aš tikrai įtikėjau. Sakyčiau, tai gal kokie 5 metai buvo. Bet aš tą momentą puikiai prisimenu. Kai man buvo 3 metai, žuvo mano krikšto tėvas, tėveliu jį vadindavau. Tragiškai žuvo darbe. Ir kažkada, vat, panašių laikų. Dar atsimenu tą vietą, kur tas man įstrigo į širdį ir tokia viltis, toks džiaugsmas, toks tikrumas. Man močiutė pasakė tik vieną sakinį. Sako, vaikeli, kai saulė pasibaigs, tavo tėvelis prisikels. Va, ir tas man įstrigo į širdį ir tebėra, čia yra ta geroji, man tai buvo tikrai geroji naujiena. Tikrai ta žodžio prasme, mirusiųjų prisikėlimas. Paskui, va, studijuojant teologiją, žiūri, kad viskas taip ir yra, Kristus taip yra žadėjęs, mirusieji kelsis, mes tikim kūno iš numirusių prisikėlimą. Tai tas prisikėlimas, gal nuo to ir yra tas gyvenimo laikinumas ir kad verta gyventi ne bet kaip. Gal iš to, manau, viskas paskui užplaukė. Bet tada aš tikrai įtikėjau. Tai man buvo didžiulis džiaugsmas, kuris pakeitė tą vaikišką gedulą ir man pasakodavo, kad aš keletą metų atmintinai visos smulkmenas laidotuvių savo tėvelio atsimindavau. Dabar neatsimenu, bet mama sakydavo, kad viską iki smulkmenų, tu kurį laiką viską papasakot galėdavai. Tai va, tai ta geroji naujiena. Į tai buvo tikras susitikimas.
O sakykit, jūsų mama, tėtis, kas jie tokie, ar jie buvo tikintis? Kaip jie reagavo jūsų pasirinkimus gyvenime?
Kažkaip su tėvais problemų nebuvo. Gal buvo tokių truputį, kai pradėjau kalbėti apie vienuolyną, buvo minčių parengiamų seminarijos kursą išėti Pranciškonų vienuolyną. Tai tada jų mama biški sunerimo.
Kodėl?
Nežinau. Gal jos reikėtų paklausti. Kai brolis ėjo į Pranciškonų vienuolyną, tai irgi panašiai. Tada aš irgi broliu patariu, sako, tu dar neskubėk, sako, aš irgi norėjau, bet paskui susidėliojo viskas į savo vietas. Tai jisai irgi paklausė. Tai jis baigė dar ir pirmą kursą seminars, bet paskui sako, nesako, aš vis tiek einu. Aš po pirmo kurso kitaip galvojau. Tai va, ir gal dėl to, kad galvoju vienuolynas čia, gal vis tiek asociacija, kad užsidarai, nebesimatai, nebesusitinki, nors anaiptol taip nėra. Tai, nes dar mama nepažino, dabar jinai pažįsta praktiškai visus brolius. Ir jau dabar gal kitaip reaguotų, bet tada, kai nepažįsta nei vieno brolių, nei pačio to vienuolinio gyvenimo, gal tada buvo tam tikrų abejonių, bet ir gerai, kad kartais vat, pasako, kad gal tu palauk, dar tu pagalvok, aišku, su dvasios tėvu tariausi, Ir galvojau, nes vis tiek pašaukimas ne jokas, reikia pasvarstyti. Bet vis tiek vat, nepaleido ta pranciškoniška dvasia, yra trečiasis ordinas su liečiu pranciškonu. Ir puikiausiai vat, gali priklausyti pranciškoniškai šeimai, būti eiti tuo pranciškaus dvasingumo keliu, bet būnant ir dieceziniu kunigu.
Jūs esate trise, ar ne, Gintarai? Jūs esat brolis Antanas ir dar sesutę turite.
Taip, Viktorija.
Viktorija. Tai iš trijų vaikų du sūnus tapo kunigais. Kaip mama iš tiesų reagavo? Galbūt jinai, na, norėjo marčių, anūkų, o čia staiga būdu sūnus pasirinka tokį kelią. Ar apie tai kada nors kalbėjote?
Nu, kad ten santūriai reagavo. Marčių, anūkų kažkaip, nu, nemanau, kad čia buvo problema, bent jau taip netrodė. Ir jinai džiaugiasi, jin turi ir marčių, ir anūkų, tik, mėly klausytojai, neteisingai nesupraskit. Bet iš tikrųjų, kai mūsų namai kartais būna kai guminiai, ypač per Šiluvos atlaidus. Ir mano sesė, kai kažkas jos paklausė, jin yra 16 metų už mane jaunesnė. Tai kad, o dabar neturi, sako, aš turiu 100 brolių. Kai jinai irgi visus brolius pažįsta, netgi kokiam Singapūre, kai kuriuos gyvenančius pranciškonus yra susitikus ir bandė susirašyti ar panašiai. Nes brolis Anglijoje studijavo tarptautiniam pranciškoniškų studijų centre, ten teko ir sesiai nuvažiuoti, ir susipažinti, ir kažkas yra atvažiavę ir pas mus, ir vyksta bendravimas, ir vis tiek kunigs, tai nėra vien žmogus, tai va, yra vis tiek ir draugų, ir kurie atvažiuoja aplanko, ir atvažiuoja, ir tiesiog vat, pats nebūni, bet tėvus aplanko. O da, aišku, kai sesė mažesnė, dar jinai su tėvais dabar eisi 12 klasę, tai truputį gal ir sesuo amortizavo tą dalyką.
O sesuo nekalba apie pašaukimą? Dėl to, kad jūsų pavyzdys gali būti labai užkrečiantis, nes jūs esate tokie, atrodote, laimingi savo pašaukimuose.
Jis tokį priekaištą tik sakydavo, kodėl tie mano broliai taip greit užaugo. Kai būdavo mažai, jie reikia ir pažaisti, ir pasiusto, o čia nenori, jau kažkaip... Tai va tas priekaištas iš jos būdavo, dabar jau pati užaugo, jau 18 metų, turi vaikiną, gražiai draugauja.
Tai turbūt rinksis kitokį kelią, neaišku kol kas, ar ne?
Tikiuos. Dar nepapasakojau, kas dar įtakojo mano pašaukimą ir taip pat brolio. Mes su broliu, kai pasikalbam, va tą patį dalyką kažkaip suvedam. Mūsų močiutės sesuo, jie buvo sesuo Kazimierietė. Ir tarybiniais laikais vienuolis gyvendavo, nu, ne Pažaislio vienuolyne, bet butuose. Ir nai, mes tikim, kad jin išmeldė mums pašaukimą. Nes vėliau čia gavom iš kitų sesijų jos eilėraščius, ten jin apie tai rašo, kaip jinai meldžiasi, kaip jin trokšta, kad giminėje būtų kunigų, nes buvo mamos, tos pačios močiutės dėdė, kunigas Petras Petryla, ir ar ne, jeigu nebus giminėje kunigų, ten jin taip rašo, ir taip toliau labai jie tas rūpėjo. Ir tikim, kad jinai dėl to labai meldėsi. Ir jinai gyveno Kaune Vilijampolės parapijoje. Ir įdomus dalykas, kad mano pirmas paskirimas buvo vikaru į Vilijampolės parapiją. Vat į tą bažnyčią, kurią jinai lankydavo. Tai va, tai čia pirmoji mano parapija buvo vikaru Vilijampolėje, paskui paskyrė į Raseinius vikaru, tada vėl į Kauną, į Šilainius, na, o paskui į Jonavą. Ir ilgiausiai teko darbuotis Jonavoj.
Ir staiga vieną dieną kunigas Gintaras Blužas tampa Marijos radijo programų direktoriumi. Kaip tai atsitiko?
Tai vat, būtent per Švento Pranciškaus dieną arkivyskupas ir skambina su šia žinia.
Ir kaip tada pasijutot?
Nu, keista iš pradžių. Aišku, vis tiek čia tam tikras pasitikėjimas yra parodomas, nors tokiam dalykui niekada nesiruošiau, nei studijuodam seminarijoje, nei kunigaudamas, visą laiką tikėdavaus būti klebonu, turėt parapiją. O čia gal kunigystė būdavo svajonė, bet kol kas dar klebonu, na, tiesa, Jonavoj vikaraujant upninkų parapijos administratorium, kurį laiką buvau. Bet vis tiek ne taip kaip klebonu, kad gyveni su žmonėm toj pačioj bendruomeniai parapijoj. Tai čia tam tikras ir netikėtumas, bet kadangi esu pranciškonas, kad ir trečiojo ordino vis tiek yra klusnumas ir tas labai išlaisvina. Vyskupui sakau, na, jeigu jūs manot, kad tinkamas, gerai. Nu, stiek, aš vat ką tikiu ir niekada nesirinkdavau, pagidavimų kažkokių nereikšdavau, jeigu vyskupas neklausdavo kur nors skiriant, ar ten seminarijoj, kai rektorius skiria kokią nors parapiją praktikai, visą laiką kažkaip sutinki, visą laiką būdavo gerai. Ir kažkaip jau teko pastebėti ir kitų kunigų tarnystės matant ir jau iš savo patirties, kad kai gauni paskirimą, gauni iš Dievo ir malonę tam dalykui. Tai kažkaip va, su tokia ramybė galvoju, nu, jeigu gerai, jeigu vyskupu atrodo, kad taip reikia, Dievs duos, išmoksiu. Tai va, su tokiu pasitikėjimu kažkaip ir ėjau tas pareigas, nežinodamas irgi, nei kaip čia dirbti, nei kaip čia ką, bet labai ačiū dabar vyskupui Kęstučiui, kad jisai ne taip, kad paliko, bet buvo bendras laikas rudenį, kur kartu ir katechezės vesdom aš pat pradžio. Ir dabar, kai kas dar neaišku, galima jam paskambinti, jisai mielai pasidalina patirtim. Ir vėlgi tarnaujant radijui, toks supratims išlaisvin, kad, nu, ką sugebi, ko nesugebi, bet, nu, eini patarnaut žmonėm. Va, su ta nuostata ir darbuojas, kad, nu, patarnau ir žodžio tarnyba, jinai labai svarbi. Aš labai apsidžiaugiau, kai Benediktas 16 sakė, kad pats didžiausias meilės darbas tai yra žodžio tarnyba. Kad yra pats didžiausias artimo meilės darbas. Tai man tas labai pradžiugino. Kad atrodo, nu, jeigu mes visi, kurie čia tarnaujam Marijos radijui, visi darbuotojai, savanoriai, laidų vedėjai, vykdam žodžio tarnybą, realiai patį didžiausią meilės darbą.
Dar sugrįžkime vis dėlto prie jūsų jaunystės, kuomet klierikas tampa jaunu kunigu. Turėjote įsivaizdavimą, kokia ta kunigo tarnystė? Kaip jūsų tas įsivaizdavimas kito per 10 metų?
Na, vikaraujant, viskas dar pagal įsivaizdavimą. Ir laimini santokas, ir krikštyje, ir laidot tenka, ir pamokslus sakyti, ir iš pažinčių klausyti, ir su jaunimu darbuotis, ir dvasiniai pokalbiai, viskas puikiai. Vat ir Jonavoje atrodė, tikrai vat, žmonės ateidavo ir pasikalbėti, ne tik prie klausyklos, turėdavo savo laiką dvasiniams pokalbiams. Tai kunigystė pilnai skleidėsi, taip. Vat va, jau tapus Marijos radijo direktorių, matė, tas įsivaizdavimas jau dabar čia kitoks. Tokios kunigystės niekada nesitikėjau, čia yra tam tikra staigmena man. Bet nepasakyčiau, kad nemalonis staigmena. Čia yra visai tokia nieko staigmena. Ir man patinka. Man patinka ir ačiū Dievui, kad galima taip tarnauti. Nes vis tiek kunigystė ir žodžio tarnyba yra svarbi. Tik tiek, kad dabar daugiausiai jėgų į tą reikia atiduoti. Jau labai seniai laiminau santoką. Labai seniai teko krikštyti. Sąlyginai labai seniai, bet tikrai senokai. Ačiū Dievui, kad dar iš pažinčių yra galimybė paklausyti Kauno katedroj. Ir dabar tokia irgi įdomi patirtis, kad tiesiog sėdi klausyklai sekmadienį ir ilsiesi. Jau iš pažinčių klausimas kažkodėl yra kaip polisis. Tokia įdomi patirtis. Tiesiog nežinau, gal dėl to, kad pobūdis pasikeičia veiklos ar dėl ko, nežinau. Bet yra kaip polisis.
Be jokios abejonės, kunigystėje yra labai daug džiaugsmo, ar ne? Tai susitikimai su žmonėmis ir kitoks patarnavimas, bet kunigystė turi ir savo džiaugsmą, ir savus iššūkius. Kas jums kunigystėje yra iššūkis ir kas yra džiaugsmas?
Didelį džiaugsmą aš čia patiriu Marijos radijui. Parapijų būnant, to kažkaip netaip matosi, bet čia labiau matosi tas žmonių poreikis, to mokymo, tikėjimo mokymo žodžio, tas jų atsidavimas, kaip jie ir savo lėšomis, ir savo laiku, savo gebėjimais, talentais, visai prisideda, aukojasi, kiek aš čia pamatau radijoj tokių žmonių, kurie yra nesavanaudiški, bet skiria savo brangų laiką, tarnaudami čia įvairiuose tarnystėse ir laidas vesdami, kur laidas veda, tai vis tiek yra ir mokslų daktarai, ir profesoriai užsiėmę žmonės, ir vis tiek turi savo laiką, įsipareigoja. Nors čia atrodytų, nu, kam? Ničia gauni atlyginimo, kaip savanoris, ničia karbo ateina jaunimas ir viešinant Marijos radiją, ir čia ir laidas tvarkant, ir ateit melstis, adoruot koplytėliai. Tik jaunam žmogui atrodo, va, su draugais eik į barus. Ne, ateina, sėdi prie kompiuterio, visi nesusidėję, įsitempę, klausosi tas laidas, taiso karpo 2-3 valandas, neatsikeldami nuo kėdės. Tai, nu, tas labai džiugina. Nes iš tikrųjų kunigui labiausiai skaudina žmonių abejingumas. Ypač va parapijų, kai kažkas stengiasi kažką ir niekam neįdomu. Tavo čia kunigėlį reikalas. Ir jeigu ten kažką reikia ar remontuoti, ar kažką suorganizuoti. Ir va tas abejingumas toksai, tai tas kuniga labiausiai liūdina. Bet kai matai tokį užsidegimą žmonių, kad na, imkim, kartu padarykim. Va čia yra džiaugsmas. Na, o iššūkiai, ką žinau, Marijos radijui, tai čia tu iššūkių pilna, kartais ateini į darbą ir tu netikėtumų vos ne kasdieną būna tam tikrų iššūkių, su kuriuo iš pradžio tikrai išgyvenau labai didelį stresą, kurį laiką kartais atsibundi ryte būdavo toks streso banga užeina, kaip čia viskas bus, kaip čia ką, dabar kažkaip jau kitaip, jau ir tos iššūkius priėmė ramiai, nes čia yra ir Dievo veikimo patirtis, labai nuostabu būna, kad žiūrėk, kažką užmiršti, kažką svarbaus, užmiršti ar nesužiūri, žiūrėk, kažkas būtent tuo metu paskambina, dar pačiu laiku kažką užsimena, kažką primena, kažkas ateina, stebiesi, jauti kaip užnugurį kažkokį, kad kažkur kažką praleidai, bet vis tiek buvo pasirūpinta ar per žmogų, ar per įvykį ir vis tiek viskas išėjo gerai. Tai ir kai jau ta patirtis jau atsiradosi, tas duoda ramybės, galvoju, na, iššūkis, bet vis tiek viskas susidėlios. Taigi darai viską, ką galėsi, ne vienas, esi, yra komanda gerų žmonių tikrai, ir taip ir yra, ir viskas susidėlioja, ir pasirodo, kad čia nėra ko nervuotis, nėra ko čia stresuoti. Kam čia stresuoti, jeigu, kad net ir jeigu pamiršit, tai tau vis tiek kažkas primins, nu, taip ganosi kažkodėl, ir dar neatsimenu, kad būtų kažkoks toks didžiulis liapsusas kažkur atsitikęs. Tai va tas duoda ramybės, ta Dievo Marijos veikimo patirtis, aš tikiu, kad čia jos yra veikimo, nes čia jos radijas, tai aš manau, kad jeigu jos radijas, tai nėra taip, kad jai nerūpi. Aš manau, kad jai tikrai rūpi.
Ką jūs veikiate laisvalaikiu, ką mėgstate veikti?
Na, to laisvalaikio dabar daug nėra, bet aišku, reikia jo susiorganizuoti ir susiorganizuoju, nes puikiai atsimenu popiežiaus Benedikto 16 žodžius. Sako, jeigu žmogus nesilsi, tai yra širdies kietumo pavojus. Tai man savaitė viena laisva diena yra šventa diena. Aš manau, kad jeigu esi pašauktas tarnauti bažnyčiai, tai ne tik 3 dienas, bet visą gyvenimą. Ir kuo ilgiau, tuo geriau. Kaip tu giesmėj gyvuok ilgiausius metus bažnyčios geroviai. Tai kad gyvuotum, tai reik to ritmo. Gali, jeigu kaip bėgikas, jeigu jis užsiplešia, pirmas bėga kurį laiką, nu kas iš to, bet jis jeigu nepasiekia finišo, tai tas, kuris protingai išdėsto jėgas, taigi trasą ne tik prabėgti reikia, bet reikia ir sportininkas, jis ir strateguoja, jis apskaičiuoja jėgas, kada greičiau pabėgti, kada biškį pristabdyti, kada vėl greičiau, kad pasiektum finišą ir pirmas. Tai aš manau, kad yra labai svarbu turėti laisvo laiko. Na, o laisvo laiko pagal nuotaiką. Aišku, yra tokių pomėgių ir pagrot kartais norisi ir man patinka keliauti su ir Europos skautas, tai tokie žygiai, bet aišku, čia vienos dienos gal neužtenka, jau kartais susiorganizuoti reikia, štai dar kai buvau Jonavoj su klebonu, su savo broliu, bet dar su vienu tokiu Edmundu 4-se, keliavom Jokūbo kelią visą mėnesį 800 km pėsčiom, va čia tai širdis atsigauna, kai išeini kur nors į kelią ir ypač pėsčiom. Mat, kelionės pėsčiom mes Jonavoj organizuodavom prieš sutvirtinimo sakramentą jaunimo kelionės pėsčiomis iš Šiluvą, iš Jonavos. Šiemet tai jie ten ir sutvirtinimą priėmė, nukeliavę pėsčiomis. Labai svajoju išmokt ikonas rašyt ar tapyt, kaip ten sakoma. Tai nusišviečia ta galimybė per atostogas. Tai irgi bus naujas susiemimas. Labai gerai yra turėti kunigui kokį nors hobį. Nes vis tiek ir laisvų laiku, kad galėtume kažką įnikti. Nes blogiausia, kai yra nuobodžiaujama, tada gali visokių nesąmonių galvą ateiti. bet arba į darbą įninkį, arba polisį į kažką įninkį, pakeitęs veiklą, tai yra labai sveika.
Kai jūs stojote į kunigų seminariją, kiek jaunuolių tais metais stojo?
Kiek stojo, nepamenu, bet buvo tas momentas, kada pirmami metai, kada įsteigė parengiamąjį kursą, propedeutinį kursą. Tai buvo taip, kad nebūtų pirmas kursas tuščias, tai ne visus į tą parengiamąjį, bet kažkaip skirstė per pusę. Ten gal kažkas, jeigu kažkokį mokslus darbą eigė po mokyklos, gal kažkas jau kažkur mokėsis, gal kitoje seminarijoje, tai pagal tam tikrus kriterijus dalį priėmė tiesiai į pirmą kursą, o mus 17 priėmė į parengiamąjį kursą.
17, tai yra tikrai nemažai.
Nu taip, tai maždaug antrą tiek, kiek pamenu, nežinau tiksliai kiek, į pirmą kursą dar tai stojo, tai įsivaizduok, tada čia buvo 97 metai.
O tarkim, na, prieš metus kiek stojo kunigų seminarijų, žinote, kiek įstojo jaunuolių?
Nu, reiktų pasitikslinti, ar 3, ar kiek tenai, ar 4, ar 5, ar 6, nepamenu.
Pašaukimų labai sumažėjo. Kaip jums atrodo, kodėl pašaukimų mažėja?
O todėl, kad, čia mano nuomonė, žinoma, todėl, kad jauni žmonės tokie bijantis labiau, tokio bailumo yra įsipareigoti neatšaukiamai. Nes ne tik pašaukimų, kodėl, pavyzdžiui, vis daugiau gyvenančių susidėja. Va tas toksai planas B, o čia tigi čia reikės pasišvęsti, tigi čia reikės viskas apsispręsti. O kas jeigu... O toks nedrasus gyvenimas. Aš manau, kad dėl to.
Bet aš net nebejoju, kad Dievas kalba jaunuolių širdis.
Aš ir nebejoju.
Tai kaip juos padrasinti, kad jie nebijotų?
Nežinau. Nežinau, kaip juos padrasinti, kad jie nebijotų.
Nes spauda ar ne, kartais rašo tokius įvairius dalykus ir gali tai irgi būti neigiamas pavyzdys, kartais būna irgi užkrečiamas ir turi neigiamą poveikį pašaukimams. Tas, kuris jaučia galbūt pašaukimą ar ne savo širdyje, bet staiga pamato kažkokį tai straipsnį ar dar kažką ir apsisprendžia visiškai priešingą pusę, nors iš tiesų savo pašaukime jisai būtų laimingas.
Tai ta priešinga pusė vėlgi, tai klausimas, ar yra tas pašaukimas, vat kai aš atsimenu, kai aš galvojau apie seminariją, na, tada būtų tokie straipsniai, kaip dabar ant bažnyčios, ant kunigų, man dar labiau užknistų, kaip sakiau, ir dar labiau aš norėčiau tų kunigų būti. Ir visą laiką, kai tie skandalai, kunigų, na, man dar labiau motyvuoja būti geru kunigu. Nepasitraukt, ne dar kažką. Aišku, jeigu tu nuolat išgyvensi dėl savo kažkokio vardo, aišku, reikia kažkiek išgyvent, nes vis tiek atstovauji bažnyčią, tai tuo pačiu išgyveni ir dėl bažnyčios vardo. Bet vis tik per daug susirūpint savo kažkokio reputaciją gerų vardų nėra gerai, nes tada bijosi ir per radiją kalbėti. O ką pagalvos, gal aš ne taip pasakysiu, ką pamanys. Tai taip ir čia, nu, o ką pagalvos, galvos, kad jeigu aš būsiu kunigu, tai galvos, kad ir aš čia toks, va, kaip čia spauda rašo ar dar kažkas. Tegu savo galvo, čia yra jų problema, bet neaugi kitų galvojimas turi įtakot mano gyvenimą. Vis tiek, nu, laisvo žmogus, jisai pats žino, kas jis toks, kokia jo tapatybė, kokie jo siekiai.
Tai kas yra ta kunigystė teoriškai ir praktiškai?
Aišku, kad teoriškai kunigas kas yra? Kristaus darbo tesėjas, sakramentų teikėjas, mokytojas, jis teik sakramentus, jis yra bažnyčios atstovas, vyskupų pagalbininkas. Nu, teoriškai. Čia... Tai taip va dabar, pa kelias minutės taip neišvardinsi, kas yra kunigas teoriškai. Yra didelis dalykas, yra siaubingas dalykas, kas yra kunigas teoriškai. Ir mes patys kunigai kartais nesuvokiam tos kunigystės savo jėgos galios, kokią mums viešpats yra davęs. Nes kartais, va, kai su žmonėm, na, dvasiniai pokalbė, ten pasikalbėjate, ten žmonės kažkokio patarimo, gero žodžio, bet kad kunigas gali uždėti rankas ir pasimelsti, ir kad jo tarnystė gali būti su gale, ne tik tai žodžių išmintimi, tai va ta, kad mes kunigai suvoktume ir daugiau ir melstume su žmonės, o ne vien tik tai jos mokintume ir aiškintume, kaip gyvent, bet tiesiog dedi rankas ir meldies, va tada ir ta kunigystė su gale, ir ta galima praktikuoti, jau yra, nėra teorija, nes vis tiek kunigs yra maldo žmogus ir jis atstovaun, man tai labai gražus tie Biblijos įvaizdžiai, jis yra praktiškai, pavyzdžiui, kaip Mozė stoja tautos pusėn, kai Dievas sako, dabar pasitrauk, aš sunaikinsiu tą tautą, į garstabus pradėjo garbint. Mozė neatsisuka į tautą, stodamas Dievo pusėje ir nesako, gerai, gerai, va dabar parodyk jiems, va pažiūrėsiu, koks bus čia geras reginys dabar, kaip, jie, kaip tu Dievė nubausi tą neklusnę tautą, kuri man tiek nervų išgadino keliaujant per šitą dykumą. Jis stoja tautos pusėn ir kryžium stoja prieš Dievą ir sako, viešpatie, palauk, palauk, prisimink pažadus, nedaryk šito, tugi žadėjai, o tas užstojimas kartais ir kaip yra svarbu kunigų melstis ir valandų liturgija, kad ne tik tai, kad pareiga, aišku, ir iš pareigos, bet kad tu, tai yra tavo pirminė pareiga, tai ir mano pareiga pirmiausia ne čia radijui kalbėti, ne direktoriaut, bet melstis už žmonės. Ir ne tik už bažnyčią, bet už visą pasaulį, su visais kitais kunigais, su vienuoliais ir su pasauliečiais, kurie meldžiasi valandų liturgiją. Aišku, gal kažkas sakys teoriją, bet tai yra ir praktika. Man teko magistrinį darbą rašyti apie valandų liturgiją ir į tą įsigilinti ir suvokiau tos valandų liturgijos prasme. Iš tikrųjų, jeigu nori kunigystės su gale, tai be maldos tas nėra įmanomas reikalas. Bus daug žodžių, gražių žodžių, bet nebus jėgų.
Laidoje dažnai minėjau kunigo Gintaro Blužo pareigas, Marijos radijo programų direktorius. Bet pasinaudosiu progą ir atskleisiu vieną puikią mūsų programų direktoriaus savybę. Jis radijuje nesijaučia bosu, bet yra tikras komandos narys, darantis viską, ką reikia ir kada reikia, kad tik visus Marijos radijo klausytojus pasiektų malda ir Dievo žodis. Dėkoju Jums už tai, kad klausotės Marijos radijo. Čia Diana Domaitinė ir laida Pašaukė mane. Likite sveiki ir laimingi.
Girdėjote laidą Pašaukė mane.
už viešpaties vardą nėra, jam šlovė.
Maria nostra madre, regina della pace, viva Maria, Maria la regina, Maria nostra madre, regina della pace. Benedici i nostri cuori, siamo figli tuoi, cammina insieme a noi, siamo tutti tuoi. Viva Maria, Maria la regina, Maria nostra madre, regina della pace. Viva Maria, Maria la regina, Maria
to say